Армысыз азаттықтың дарманы. Назарларыңызға азаттық толқында аудиоподкастын ұсынамыз. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз Алашорданың мүлік мүкәммәлін совет билігінен талап еткен азат қозғалысының жетекшісі Советқазы Ағатаймен болған сұхбат. Сұхбатты жүргізген азаттықтың Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин.
Шейт боп кетейік деп Горбачевқа, Назарбаевқа хат жаздық. 12 баспаханасы болған Алашорданың. Бірнеше техникумдары, бірнеше әскери мемлекеттік училищелері болған. Өзінің мүкәммәлдері білмейміз, үй жайлары кетті, кітаптары кетті. Соның барлығын өздерінің туған туысқандарына қайырып беру керек. Біз 10 миллион қазақ халқына талап еткіземіз. Кімде-кім Қазақстанға президент болса, соның программасына кіру керек. Бұрынғы тарихта болған қиянат.
Советқазы Ақатай 1938 жылы 11 қазанда туған. Мектептен кейін зауыт фабрикаларда қара жұмысшы болып істеді. Қарағанды шахтасында еңбек етті. Кейін Мәскеудегі Ломоносов университетін философ мамандығымен бітірді. Студенттік кезінде қазақ жастарының Жас тұлпар ұйымына белсене атсалысты. Ұлтшыл атанып, оқудан қуылған кезі де болды. Ол әйгілі ғалым Әлкей Марғұланның шәкірті. Философия ғылымының докторы, профессор, ондаған ғылыми монография мен жинақтардың 400-ден астам мақаланың авторы. Аудармалар жасады, оннан аса кітап жазды. 1986 жылы 90 оқиғасы туралы этнограф Жағда Бабалық екеуі халықаралық ұйымдарға жасырын хат жазды. 1990 жылы демократиялық азат қозғалысын құрды. 1995 жылы тіркелмеген Алаш партиясының атынан мәжіліс депутаттығына кандидат болды. Соңынан бір дауыс жетпеді деген желеумен сайлаудан өтпеді. 2003 жылы қазан айында дүние салды. Оппозициялық саясаткер Советқазы Ағатай советтік мекемелер бір кездегі Алашорда үкіметіне қарасты ғимаратты мекендеп, Алаш партиясының мүлкін иемденіп алған деп санайды. Ол 1990 жылдың соңында Азаттық радиосына берген сұхбатында совет билігінен бір кезде кәмпескеленген Алашорданың мүлік мүкәммәлін қалай талап еткенін таратып түсіндірді. Саясаткер бұл туралы сол кезде биліктен кету мерзімі таяған СССР жетекшісі Михаил Горбачев пен билікке енді жеткен Қазақ СССР басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазған.
Микрофон алдында Советқазы Ақатайып және Қиял Сабдалин.
Жергілікті өзіміздің Қазақ Республикалық үкіметінен, коммунистік партиядан, осы мына Алаш партиясының ұлттық демократиялық партиясы дегенмен, сол партияның кәмпескацияға түскен. Кәмпескеге түскен материалдық байлықтарын, игіліктерін қайтарып беру жөнінде. Біздер рухани мұрагерлері ретінде талап еттіңіздер осы сіздер. Соның нәтижесі қалай және осыған өзіңіз қандай сипаттама берер едіңіз? Алашорданың өмір тарихы бір жарым жылға ғана жетті. Бесіктен белі түспей, жоққа, шыңға шырады да. Бір жарым жасар бала не? Сәби құйыл. Аузынан әлі енесінің емшегі үзілмеген оған. Қайран қалатынымыз осы. Кім қиратты дейсіз ғой? Қиратқан қызыл армия. Осындай демократиялық мемлекетті. Грузиндер қазір меншевикті Грузияны сұрайды, соны орнатқысы келеді. Сол демократиялық Грузия етті. Ал біздің өңірде бұл мәселе жым-жырт. Біздің алдымызда Ештеме болмағандай сөйлейміз. Әсіресе мына жастардың бейресім үйімі. Түсінбей? Иә. Егер оның атын алды бар, оның затын сұрамайын ба? Біз ойладық, жазда ойладық, қой, алаш бізде жүрген жастардың өздері сұрар. Біз көз жолдарын кеспейік. Десек, жаңағыдай, оған ой салып жүрген, ол жаққа жаңағыдай, артына қарап жүрген, ағаларын іздеп жүрген мен, ешкімді көрмегеннен кейін, Әмина Нұғымарова, жағда бағалық, кейін осында бір психолог, келіншек бір Бәсібекова Күләш деген, сол төртеуіміз ортақ мәмілеге келдік пе. Енді осыдан, ажалымыз осыдан болса, осыдан болсын, бірақ әділет жолында шәйіт боп кетейік деп, Горбачевқа, Назарбаевқа хат жаздық. Хатымызда былай негізгі мазмұны. Алашорданың 12 жерде әскери, оқу, ағарту, партиялық мемлекеттік органдар болған. Өзінің жеке баспасөзі болған. Оны шығаратын нәсірияты, баспаханасы болған. Өзінің партиялық мемлекеттік мүлкі болған. Мемлекеттік істі іске асыратын мекемелері болған. Оның барлық алаш партиясының және алаш орда үкіметінің өзінің жеке меншігі болған. Міне сол адамзат көрмеген қиянат кешу арқылы қызыл армия мен қызыл комиссарлардың қолына тиді. Алашорданың басшылары мен мүшелері түгелдей тізімге алынып, енді артынан білесіз, құртылды. Басқаша айтқанда өзін-өзі билейтін қазақтың саяси мемлекеттік мекемесіне қиянат жасалды. Зорлық, зомбылық көрсетті. Ол зорлық, зомбылық халықаралық құқықтар негізінде өзінің тиісті бағасын алып, оған жауапты мекемелер қазір, егер айтқан өтірік болмайтын болса, бұравалық мемлекет құрғысы келетін болса, алдымен өзінің жасаған қиянатының орнын толтыру керек. Оны толтыратын совет мемлекеті мен коммунистік партия. Қазір Алашорданың мекемелерінің барлығы солардың меншігінде отыр. Біз осыны құнын санауды қанша шығын доллар есебінде әлде алтын ақша есебінде әлде совет ақшасы ретінде құнын сұрап отырмыз. Құнын есептеуді сол большевиктердің өзіне беріп отырмыз. Өздерің есептеңдер.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Азат қозғалысының жетекшісі Советқазы Ақатай осы сұхбатында алаш партиясы мен алаш идеясы және ұғымы туралы да тоқталған.
Алаш партиясы 1917 жылы апрель айында негізі қаланды. Бірақ партия бұл, өзін-өзі бұл 1917 жылы құдай ол десек, құдай жоқ деп көр, осыдан қиял тура 17 желтоқсанда құрылған партия. Оны білесің, Троицк қаласында құрылды. Басқарған Әлихан, Ахмет, Хан Жанша, Халел, Мағжан, съездің құрылтайдың секретарі болып, Міржақыптың қолдыр. Ол материалдар бәрменде, жалын журналдар берді, мен шығармай жүр, неге шығармай жүр көрді білмей, барлық протоколдарым берді. Оның кейін Семей құрылтайында бердім, кейінде болған. Осы құрылтайында алаш партия болып жәрілінетті, қазақ үкіметі алаш орда болып жәрілінетті. Алаш, алаш дейміз, бірақ алаш деген сөздің мәнісін біз түсіне бермейміз. Алт алаш дейді. Алаш дейді, алаштың даласы дейді. Алаш енді қазақтың синонимі ретінде жүр. Ол алаштың азаматы деген, халықтың азаматы деген сөз. Демек, менің өзімнің түсінуімше, алаштың этимологиясы, алаштың мәні, қалып деген сөз. Орда деген үкімет деп аудырсақ, сонда алаш партиясы, қалып партиясы сипатында болып та, алаш орда қалық мемлекет, қалық үкімет партиясы, партиясы рөлінде алады. Бұлардың да көксегені туы өткені дербес тәуелсіз ұлттық мемлекет болу өт, және демократиялық мемлекет болу өт. Алаштың көксегені олардың іс-әрекетінен де көріне. Сонда 25 министрлік портфельдің 10-ын бұлар орыстырға берген. Қарасақ 15-і қазақтарда, 10-ы орыстарда. Қарасақ, мен сол Ахметтердің, Әлихандардың, Дулат, Міржақ Дулаттың қимыл әрекеттері бүгін дейін таңғалам. Не деген кең, не деген демократияшыл, әділетті адамдар. Бірақ бастап көп кетті, бұлар ұлттық милиция құрды. Ұлттық милиция деген қазіргі милиция емес. Милиция деген латын сөзі қарулану деген. Басқаша айтқанда ұлттық әскери топтар құрды. Күшсіз ол үкіметтің қорғанын сайламай. Ол нету қиын оны, жаңағыдай, ол мемлекет қолы қиын. Оған да мен таңғанам. Оның кейін халықтық соттарды құрды. Қарасаңыз үкіметтік белгілердің өзі қаншасы бар. Міне соның барлығын құрып алды. Бұл зиялық емейін емей дейміз. Мемлекеттің теориялық қандай белгілері бар. Міне соның барлығын тәптіштеп құрған.
Сәбетқазы Ақатай алашордаға қарасты кейбір мүліктерді де атап өткен. Ол совет билігі талаптарын орнамайтын болса, халықаралық сотқа жүгінетінін, жалпы бұл талап жүзеге асқанша мәселені бейжай тастамайтынын айтады.
12 баспаханасы болған алашорданың. Бірнеше техникумдары, бірнеше әскери мемлекеттік училищелері болған. Міне соның барлығының нелерін, солардың барлығының үй-жайларын бізге қайтарып берді осырмыз. Азатқы емес. Біреуін азатқа берсін, біреуін алашқа берсін, біреуін социал-демократтарға берсін. Барлық қазақтың демократиялық ақыл ой мекемелері бар емес пе? Қазір. Сайда саны құмда ізі жоқ. Соларға қайтарып берсін деп отырмыз. Басқаша айтқанда контрибуция сұрап отырмыз. Біз оларға бір жыл уақыт бердік. Иә, газетке шықты қазан айында, сонан бастап біз есептеп отырмыз. Егер бір жылда бермейтін болса, біз халықаралық сотқа береміз. Талап етуші біз, жауап беруші РКПБ, ВКПБ, КПСС, әлде Қазақстанның коммунистік партиясы. Біз оның тиынына дейін сұрамаймыз. Егер бұлар бізге мекеме беретін болса, типография қайырып беретін болса, редакциясын қайырып беретін болса, мүмкін біз олардың жаңағыдай бергенімен де санасуымыз мүмкін. Бірақ әділет бар болатын болса, біз өмір бойы жоқтаймыз.
Азат қозғалысының серкесі Сәбетқазы Ақатай, егер совет билігі алашорда мен алашорда қайраткерлеріне тиесілі болған мүліктерді қайтарса, оны кәдеге жарату жоспары барында жасырмаған.
Ахмет Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейхановтың, Мағжан Жұмабаевтың, Міржақып Дулатовтың өзінің мүкәмәлдері білмейміз, үй-жайлары кетті, кітаптары кетті, соның барлығын өздерінің туған туысқандарына қайырып беру керек. Осы бағытта айтатын екінші нәрсем бар. Ахмет Байтұрсынов тұрған үй Алматының Шевченко мен Космонавтов деген көшелерінің қиындысында әлі күнге дейін тұр. 6 бөлмелі үй, ағаштан салынған ескі үй. Ол үйді біз Азатқа қайырып берсін дейміз. Біз ол үйдің 2 бөлмесін музей қып ұстамақпыз. Қалғанын Азаттың кеңсесі ретінде ұстамақпыз.
Советқазы Ақатайдың сөзіне мысал болған Ахмет Байтұрсынов тұрған үй сол кезде қандай күйдеді? Осы сұхбат алынған тұста Арыс қорында қызмет атқарған зерттеуші журналист Аманқос мектептегі бірнеше ай бұрын маған берген сұхбатында осы туралы тоқталып еді. Ол сонда Ахмет Байтұрсыновтың үйі туралы Алматы Ақшамы газетіне Арыс қорының жетекшісі Ғарифолла Әнеспен бірігіп мақала жазғанын да еске алды. Аманқос мектептегі осы тарихи үйді музейге айналдыруға бізде атсалыстық дейді.
8 адам тұрады екен сол үйде. Жаңағы сыры кетсе де сыны кетпеген дегендей, керемет еңселі үй ағаштан жаңағы қиып жасалған. Бірақ жаңағы үй әттен ашып кеткен екен. Енді 8-20 метрл деген 8 отбасы тұру. Ол оңай ма? Сол үйдің ішінде примус дейді ғой, примус. Соны жаққан жағып тамақ пісіреді екен. Ана үйдің іші ыс, күйе, қысқасы үй өте не алып кеткен, тозып кеткен. Осы жерде ақаңның табанының ізі қалды. Мына есікте қолының табы қалды. Мына бөлмеде оғысының демі қалды. Демек, мына көшені сол ақаңа бергізуге атсалысу керек деген ой келіп, осы ойымды Ғарифоллаға айтып, Алматыда бір үй бар деген мақала шығардық. Мына Алматы Ақшамының бірінші нөмірі, тұңғыш нөміріне сол мақаланы шығардық. Сосын біз мұражайға айналдырдық. Оны репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұражайы болады деп біз сол мұражайға айналдырдық. Кейін оны енді Ахмет Байтұрсынұлы атына берді ғой ақыр соңында. Қысқасы, біз осы үйді музейге айналдыруға біз атсалыстық.
Енді азаттықтың 1990 жылғы азат қозғалысының жетекшісі Советқазы Ақатайдан алған сұхбатына қайтып оралсақ. Ол алаш қайраткерлеріне қатысты мүліктерді қайтару талабын жалпы халықтық науқанға айналдырудан да тайынбайтындығын білдірген екен.
Тағы да сұрайтынымыз, Мағжан Жұмабаев тұрған үйді. Ол Торғайда болса Торғайдан, Қызылордада болса Қызылордадан, Оренбург болса Оренбург қаласынан сұрағымыз келеді. Сол жерден жалғыз Мағжанның емес, Мағжанның музейі, Мағжанның қатарластары, Ахмет Байтұрсыновтың тұрған үйлері, Семейдегі Петтехникумның үйі, міне осының барлығының атын жай дара Ахмет Байтұрсынов қылмай, ол Алаш партиясының музейі болу керек. Алаш партиясының нұрын, Алаш партиясының идеясын таратып тұратын, соны жаңағы жария ететін Алаш партиясының өзінің мүлкін өзіне, мүкәммәлін өзіне қайтарып берсін дейміз. Біз оны сұрамаймыз. Біз оны талап етеміз. Және қазір тек азат талап етсе, біз 7 миллиондық қазақ халқына, 10 миллиондық қазақ халқына талап еткіземіз.
Советқазы Ақатай алаш қайраткерлеріне қатысты мүліктерді қайтарудың саяси әдіс тәсілдерінде ұсынған.
Ертең парламентке сайлар кезінде президент, не президент керек референдум жүрген кезде қазір оны қоя алмасақ, сол кезде қоямыз. Кімде кім Қазақстанға президент болса, соның программасына кіру керек. Осылай бұрынғы тарихта болған қиянатты әділетсіздіктің жаңағыдай орнын толтыру үшін.
1990 жылы Азаттық радиосының Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин осы сұхбатта саясаткер Советқазы Ақатайға мынандай да сұрақ қойған екен.
Ендігі сұрақ жастар жайлы еді. Өзіміздің жастардың қазіргі саяси пікірі, ой пікірі, жалпы білім деңгейі болсын, қай жағынан болсын. Олардың белсенділігі қалай деп ойлайсыз өзіңіз?
Жалпы қазақ жастары деп отырсыз ғой.
Жалпы.
Қазақ жастарында қазір бәрі бар деймін. Бәрі бар деймін. Енді шүкір әйтеуір. Ойлау көп деп ойлап алмайды, тамақ тоқ деп ойлап алмайды, бірақ бір жоқ нәрсесі бар. Қиял. Қазақ жастарының жоқ нәрсесі саяси сауаты жоқ. Ертең не болады? Ел не болады? Жер не болады? Осыны ойламайды. Енді барлығы ойламайды демеймін, көбі ойламайды. Ойлайтыны модный баяғы киім, жылы жер, жатар, орын дегенде осы секілдің көбінде дүниешілікке, хәнилікке басырмай дүниешілікке жаңағыдай көбінде құлқын ауы береді. Ол енді өзінің табиғи шәрәтлісінен солай деп айтуға болмайды. Бұл өмірдің үйреткен осы ғой, 70 жыл дейміз ғой, 73-74 жылда көрген өнігіс осы. Жастарымыз кісі сыйлаудан қалып жатыр. Адамгершілік салауаттан қалып жатыр. Оның не екенін білмейді. Өйткені алдыңғы ұрпақ, ішіп кеткен ұрпақ болды. Қызмет креслоға жүгірген ұрпақ болды. Жиһазға жүгірген ұрпақ болды. Оның жаңағыдай берген тәлім тәрбиесі солды.
Азат қозғалысының жетекшісі Сәбетқазы Ақатай қозғалыстың бір бағыты жастарды тәрбиелеу екендігін айтады.
Абайдың бір сөзі бар. Жасың үлкен, қылығың балашаға, балаша мәз болып жүрсің тамашаға дейді. Сол енді тамашаға мәз болып жүрді. Біз суырылып алға шықтық демейміз Азат қозғалысы, бірақ біздің Қазақстанды айғай мен тәуелсіз бостан ете алмайтынымызды білеміз. Біз жастарды тәрбиелеп арқылы. Жастармен халықтың арасына, жастармен ұлттық қазынаның арасын жақындастыру арқылы. Оның көкейкесті тарманын жаңағыдай үйрету арқылы, тағылымын үйрету арқылы, қазақтың өзінің меншікті тарихын үйрету арқылы жастар тәрбиелесек дейміз. Әрине ол ұзын сонар дегендей. Ұзақ жол, бірақ берекелі жол, ұлтты біріктіретін жол деп санаймыз. Әрине жастар біздің бұл ісімізге теріс қарамайды, оған қарасақ қарайды десек кешегі декабр, кешегі 90 уақиғасы куә. Алаңға шыққан адамның 99% 19 бен 23 жастың арасындағы жастар.
Қазақстанның жаңа тарихында азат қозғалысы араласқан саяси әрекеттердің бірі мынау болатын. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алардан тура 3 ай бұрын Орал казактары автономиялық облысын жариялайды деген басқосу азат қозғалысы мүшелерінің араласуымен таратылады. Қозғалыс мүшелері одан бұрын да билікке жайық казактарының саяси реңкке ие басқосуының өткізілуіне наразылық білдірген болатын. Жалпы сол кездегі мәмілелер мен координацияға қарағанда Қазақстан билігі казактар мәселесін реттеуде азат қозғалысына жүгінгені байқалады. Жалпы халықтық президент сайлауы қарсаңында сол кезде жалғыз кандидат Нұрсұлтан Назарбаев ел аралап жүріп жайыққа соққанда Орал оқиғасы туралы да айтқан. Және оған тойтарыс берген азат қозғалысының іс-әрекетіне ықылас білдіргені бар. Азат қозғалысының жетекшісі Сәбетқазы Ақатай азаттыққа осы сұхбатты берген кезінде Орал оқиғасына әлі бір жыл уақыт қалған еді.
Абылай атамыздың алып берген жер осының барлығы. Әуелі сол жердің шебінен айырылып қалып отырмыз қазірдің өзінде. Бұл біздің ұлттық ырыздығымыз. Жеріміздің шебін қызғыштай қорғай білуіміз керек. Жеріміздің шебі жаңағыдай кетіліп бара жатса жан беруге даяр болуымыз керек. Ол жердің жаңағыдай жер бізге тарихтан қалған. Ол бөлінбейді.
Қазақстанда жұртшылық қызу қолдап отырған азат қозғалысының төраға жетекшісі Сәбетқазы Ақатаев пен Алматыда өткізілген әңгімеміз осымен аяқталды.
Бұл Азаттық радиосының қызметкері Сәбетқазы Ақатаймен сұхбат эфирге берілген күні модератор болған Өмірхан Алтынның даусы. Осымен бізде Азаттық толқынында подкастының бүгінгі 5-ші эпизодын аяқтаймыз. 1990 жылдың соңында Азаттық радиосының Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин сол кезде Қазақстанда неформалдар, бейресми ұйымдар деп аталған қоғамдық бірлестіктер басшыларынан сұхбат алған. Бұл сұхбаттар 1991 жылдың қаңтар айынан бастап эфирге берілген. Бұдан алдын Азаттық толқынында подкастының алғашқы эпизодтарында Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің басшылары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаевпен болған сұхбаттарға шолу жасағанбыз. Бүгін азат қозғалысының жетекшісі Сәбетқазы Ақатаймен болған сұхбатты назарларыңызға ұсындық. Осымен Азаттық толқынында подкастының авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздермен қоштасамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттық радиосының YouTube арнасынан тыңдауға болады. Аман болыңыздар, мерейлеріңіз үстем болсын.